Randsari síðar sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Norðvestur kjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, frú forseti, eins og ég fór yfir í mínu máli að þá eru allir þessir sérfræðingar, löglærðir á ýmsum sviðum, hafréttamála, þjóðréttamála, stjórnskipunar og sem snýr að fullveldi þjóða, búnir að gefa ítarlegar umsagnir akkurat þessi mál sem háttvirtur þingmaður nefndi hér áðan. Ég hef komist að þeirri niðurstöðu fyrir mína parta sem þingmaður að treysta því að þeirra álit sem gefið út á þann veg eins og ég vitna hér til áðan sé á þá lund að þetta standist. Ég treysti því. Hvorki háttvirtur þingmaður né sú sem hér stendur erum löglærð og förum ekki ein og sér að leggja á það mat með þá þekkingu að baki. Til þess höfum við þessa sérfræðinga sem við höfum verið að kalla til vegna þess að þetta mikið ágreinismál og menn verða að gæta ýtrustu varfarni en auðvitað þurfa menn að lokum að taka einhverja ákvörðun á þeim forsendum hverjir eru meiri hagsmunir eða minni og hver litlar líkur eru á að hugsanlega séu þessi fyrirvarar ekki nægjalegir. Hugsanlega ber eitthvað skylda til innlega allan orkubakkan þá við séum ekki aðilar af raforkumarkaði Evrópu. En við höfum fengið það svör hjá þessum sérfræðingum sem við höfum verið að leita til að þetta allt eigi að standa skoðun. Og á því byggi ég mína niðurstöðu að innlega þessum þriðja orkubakka hafi sára lítil áhrif á okkur Íslendinga nema að því leiti að það verði aukið sjálfstætt raforku eftirlit samkeppni og neytendum til góða.
Andsvörum er lokið til málstekur